Մաս 3-րդ. Մենք շտապեցինք առաջիկա իրադարձության մասին տեղեկացնել ևս մի քանի հոգու, որոնց մեջ սեր էր նկատվում դեպի շախմատը, և պահանջեցինք մեզնից հետո մրցամարտի համար թողնել ոչ միայն մեր, այլև հարևան սեղանները, մնացած ուղևորների կողմից հնարավոր խանգարումներից խուսափելու համար. Մյուս օրը, ուղիղ նշանակված ժամին, մեր խումբը հավաքված էր լրիվ կազմով. Հասկանալի է, կենտրոնական տեղը, չեմպիոնի դիմաց, հատկացված էր Մակ Կոննորին. Նա հուզվում էր, թունդ գլանակներ ծխում մեկը մյուսի ետևից, և նյարդայնորեն նայում ժամացույցին. Չեմպիոնը ստիպեց սպասել իրեն ամբողջ 10 րոպե. Բարեկամիս պատմածը հիշելով, ես կանխատեսել էի ինչ-որ նման մի բան, և դա ավելի ընդգծեց նրա հայտնվելու հանդիսավորությունը. Նա սեղանին մոտեցավ անվրդով ու հանգիստ տեսքով. Չբարևեց. Նրան քաղաքավարությունն ըստ երևույթին պետք է նշանակեր. «Դուք գիտեք, թե ով եմ ես»։ Իսկ ինձ բնավ չի հետաքրքրում, թե ովքեր եք դուք։ Եվ անմիջապես էլ չոր, գործնական տոնով սկսեց առաջադրել իր պայմանները. Քանի որ շոգենավի վրա բավարար քանակությամբ շախմատի տախտակներ չկան, նա առաջարկում է, որ բոլորս միասին խաղանք իր դեմ։ Կատարելով քայլը, նա կհեռանա սենյակի մյուս ծայրը, որպեսզի չխանգարի մեզ խորթակցելու։ Իսկ մենք, կատարելով պատասխան քայլը, զանգակ չունենալու պատճառով ստիպված կլինենք թեյի գդալով զնգացնել բաժակը։ Եթե առարկություններ չկան, նա առաջարկում է յուրաքանչյուր քայլի վրա մտածելու համար տալ ամենաշատը 10 րոպե։ Երկչոտ աշակերտների նման մենք ընդունեցինք նրա բոլոր պայմանները։ Չենտովիչին բաժին ընկան սևերը։ Կանգնած վիճակում նա կատարեց առաջին պատասխան քայլը։ Անմիջապես շրջվեց, հեռացավ մինչև նշանակված տեղը, և այնտեղ, ծուլորեն փրվելով բազկաթոռին, սկսեց թերթել նկարազարդ ամսագիրը։ Հազիվ թե արժե նկարագրել այդ պարտիան։ Ինչպես և պետք էր սպասել, այն ավարտվեց մեր լիակատար պարտությամբ, և այն էլ 24-րդ քայլում։ Բոլորովին էլ զարմանալի չէր, որ աշխարհի չեմպիոնը, խաղալով, ինչպես ասում են, ձախ ձեռքով, գլխովին ջարդեց մի կես դյուժին միջակ և չափազանց թույլ խաղացողների։ Բոլորիս համար, սակայն, զզվելի էր Չենտովիչի գոռոզ վերաբերմունքը, որը պարզորեն զգացնել էր տալիս, թե հաշիվները մաքրեց մեզ հետ առանց փոքր իսկ դժվարության։ Ամեն անգամ, մոտենալով սեղանին, նա տախտակին էր նետում իր սահող և դիտավորյալ անփույթ հայացքը։ Իսկ մեզ վրա բնավ ուշադրություն չէր դարձնում։ Կարծես մենք նույնպես փայտե ֆիգուրներ էինք։ Այդպես առանց նեղություն քաշելու նույնիսկ նայել թափառող շանը, ոսկորեն նետում նրան։ Կարծում եմ, որ եթե նա ունենար գոնե մի փոքր նրբանկատություն և տակտի զգացում, ցույց կտար մեր սխալները կամ կխրախուսեր մեզ ընկերական խոսքով։ Նույնիսկ ավարտելով խաղը, այդ շախմատային ռոբոտը ոչ մի ձայն չհանեց։ Մատ հայտարարելով, նա անշարժ մնաց սեղանի մոտ, ակնհայտորեն ցանկանալով իմանալ, չենք ուզում մենք արդյոք ևս մի պարտիա խաղալ։ Ես արդեն վեր էի կենում տեղիցս և, ինչպես միշտ, տեղի տալով անպատկառ կոպտության առաջ, պատրաստվում էի ձեռքի մի շարժումով ցույց տալ նրան, որ անձամբ ես հաճույքով վերջացած կհամարեմ մեր ծանոթությունը, հենց որ ավարտեմ ֆինանսական հաշիվները։ Բայց, ի տհաճություն ինձ, նույն պահին Մակ Կոննորը, որը նստած էր իմ կողքին, խրպոտ արտասանեց. «Ռևանշ»։ Ինձ վախեցրեց այն մարտահրավերը, որ հնչեց Մակ Կոննորի ձայնի մեջ։ Նա ավելի շուտ հիշեցնում էր մի բռնցքամարտիկի, որը պատրաստ է իջեցնել վճռական հարվածը, քան մի կոռեկտ ջենտլմենի։ Գուցե նրան վրդովել էր Չենտովիչի վիրավորական վերաբերմունքը, կամ դրա պատճառը նրա սեփական խոցված ինքնասիրությունն էր։ Համենայն դեպս, Մակ Կոննորն ամբողջովին փոխվել էր, նույնիսկ արտաքուստ։ Նա շիկնել էր մինչև մազերի արմատները, ռունգերը փքվել էին, Ճակատի վրա քրտինքի կաթիլներ են գոյացել։ Կծոտված շրթունքից մինչև մարտականորեն առաջ ցցված կզակը խոր ցալքեր էին ձգվել։ Ես անհանգստությամբ նրա աչքերում նկատեցի անզուսպ կրքի կրակը, որը սովորաբար խաղացողների նետում է պտուտախաղի մեջ, երբ իրար ետևից 6-7 անգամ նրանց չի վիճակվում անհրաժեշտ գույնը, անդադար կրկնվող գումարներից հետո։ Ես արդեն գիտեի, որ այդ տենդահարը Չենտովիչի առաջ պատրաստ է դնել իր ողջ կարողությունը և խաղալ սովորական կամ կրկնապատիկ գումարներով, մինչև որ շահի գոնե մի պարտիա։ Եթե Չենտովիչը հանձ դառներ այդ գործը, Մակ Կոնորը նրա համար մի իսկական ոսկու հանք կլիներ, և մինչև Բուենոս Այրեսը կերևար հորիզոնում, չեմպիոնի գրպանում կհայտնվեր մի քանի հազար դոլար։ Չենտովիչը մնաց անշարժ։ «Կներեք», քաղաքավարի ասաց նա։ «Այժմ, պարոնայք, դուք կխաղաք սևերով»։ Երկրորդ պարտիան քիչ էր տարբերվում առաջինից, միայն թե մեր խումբը մի փոքր ավելացել էր ի հաշիվ նոր դիտողների, և խաղն ավելի էր աշխուժացել։ Մակ Կոնորը սևեռուն նայում էր տախտակին, կարծես կամենալով հիպտոսացնել շախմատի ֆիգուրները և դրանք ենթարկել իր կամքին։ Ես զգում էի, որ նա հաճույքով կզոհեր $1,000 մեր անվրդով հակառակորդի երեսին մատ գոռալու բավականության համար։ Եվ տարօրինակ բան, նրա մռայլ հուզմունքը անհասկանալիորեն համակել էր բոլորիս։ Այժմ ամեն մի քայլը քննարկվում էր անհամեմատ ավելի կրքով, և մենք վիճում էինք մինչև վերջին ակնթարթը, մինչև որ համաձայնվում էինք ազդանշան տալ Չենտովիչին։ Հաստելով 17-րդ քայլին, զարմանքով տեսանք, որ մեզ մոտ ստեղծվել է մի դրություն, որն ապշեցուցիչ կերպով նպաստավոր էր թվում։ Մենք կարողացել էինք Սի դաշտի զինվորը հասցնել նախավերջին հորիզոնականը, և մեզ մնում էր միայն տեղափոխել այն առաջ դեպի C1։ Մենք երկրորդ թագուհին էինք ստանում, սակայն այնքան էլ հանգիստ չէինք, չէինք հավատում, որ մեզ իրոք հաղթելու այդքան ակնհայտ շանս է հայտնվել։ Մենք բոլորս կասկածում էինք, թե այդ առավելությունը, որ թվում էր պոկել էինք, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Չենտովիչի լարած թակարդը, որը խաղի ընթացքը կանխատեսում էր բազմաթիվ քայլեր առաջ։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ քննարկում և վերլուծում ենք դրությունը բոլոր կողմերից, մենք չկարողացանք գուշակել նենգությունը։ Վերջապես, երբ 10 րոպեն արդեն համարյա անցել էր, մենք վճռեցինք ռիսկի դիմել և կատարել այդ քայլը։ Մակ Կոնորն արդեն վերցրել էր զինվորը այն վերջին վանդակը տանելու համար, երբ ինչ-որ մեկի ձեռքը կանգնեցրեց նրան և ցածր, բայց հաստատ ձայնն ասաց. «Պետք չէ, Սեր Աստծո»։ Մենք բոլորս ակամա շուռ եկանք։ Մեր ետևում կանգնած էր 45 տարեկանի չափ մի մարդ։ Նեղ, խիստ գծերով նրա դեմքը արդեն առաջ զբոսանքների ժամանակ իմ ուշադրություն էր գրավել իր անսովոր մեռելային գունատությամբ։ Ըստ երևույթին, նա հենց նոր էր միացել մեր խմբին, և հերթական քայլի քննարկման մեջ խորացած, մենք չէինք նկատել նրա հայտնվելը։ Տեստելով, որ մենք իրեն ենք նայում, նա աճապարանքով շարունակեց. «Եթե դուք թագուհի դուրս գաք, նա անմիջապես այն կվերցնի փղով, որը դուք կչեզոքացնեք ձեր ձիով, իսկ նա այդ ժամանակ D7 դաշտը կտանի իր անցողիկ զինվորը և կսպառնա ձեր նավակին. եթե նույնիսկ դուք ձիով շախ հայտարարեք, միևնույն է, պարտիան ձեզ համար կորած կլինի, 9 կամ 10 քայլից դուք մատ կստանաք»։ Համարյա նույն կոմբինացիան կիրառել է Ալյոխինը 1922 թվականին, Պեստյանի շախմատային մրցամարտում Բոգոլյուբովի դեմ խաղալիս։ Ցնցված Մակ Կոնորը ձեռքից բաց թողեց զինվորը, և ինչպես մենք բոլորս, համր զարմանքով աչքերը հառեց երկնքից իջած պահապան հրեշտակին։ չէ՞ որ կանխագուշակել պարտիան 9 քայլ առաջ, կարող էր միայն ամենաբարձր կարգի խաղացողը, միջազգային մրցությունների մասնակիցը։ Գուցե եւ նա գնում է այն նույն մրցությանը, ուր գնում է Չենտովիչը, եւ պետք է վիճարկի աշխարհի առաջնությունը։ Ինչ էլ որ լիներ, նրա հանկարծակի հայտնվելը, նրա միջամտությունը խաղի ամենակրիտիկական պահին, մեզ ինչ-որ գերբնական բան թվաց։ Առաջինը սթափվեց Մակ Կոննորը։
«Իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտայիք»՝ շշնջաց նա։
«Զինվորը դեռ մի շարժեք առաջ, առայժմ խուսափեք. Ամենից առաջ արքան հանեք վտանգավոր գոտուց. G8-ից H7։ Այդ դեպքում ձեր հակառակորդը ամենայն հավանականությամբ գրոհը կտեղափոխի մյուս թևը. Բայց այդ գրոհը դուք կկասեցնեք նավակի քայլով C8-ից C4։ Դա նրան կնստի երկու տեմպի ու մի զինվորի և այդպիսով ամբողջ առավելության կորուստ. Այդ ժամանակ երկուսիդ մոտ էլ կհայտնվեն անցողիկ զինվորներ, և եթե դուք ճիշտ պաշտպանվեք, կարող եք ոչ ոքի հասցնել պարտիան. Դա լավագույն է, ինչ դուք կարող եք անել»։
Մենք դարձյալ քար կտրեցինք։ Նրա հաշվարկների ճշգրտությունն ու արագությունը ապշեցնում էին մեզ։ Թվում էր, թե նա գրքից է կարդում քայլերը։ Նրա միջամտության շնորհիվ խաղն անսպասելի բնույթ էր ստանում։ Ոչ ոքի խաղալ աշխարհի չեմպիոնի հետ։ Դա այնքան գայթակղիչ էր։ Կարծես խոսքներս մեկ արած, բոլորս մի կողմ քաշվեցինք, որ չխանգարենք նրան տախտակին նայելու։ Մակ Կոննորը կրկին հարցրեց.
«Ուրեմն, արքան G8-ից H7»։
«Իհարկե, հիմա ամենակարևորը խուսափելն է»։
Մակ Կոննորը հնազանդվեց, և մենք զնգացրինք բաժակը։ Իր սովորական ալարկոտ քայլվածքով Չենտովիչը մոտեցավ և նայեց, թե ինչ քայլ ենք կատարել։ Հետո նա արքայական թևում H2-ից H4 շարժեց զինվորը ճիշտ այնպես, ինչպես կանխատեսել էր մեր խորհրդավոր օգնականը։ Իսկ վերջինս արդեն հուզված շշնջում էր.
«Նավակն առաջ, նավակը C8-ից C4»։ Այդ դեպքում նա հարկադրված կլինի նախ պաշտպանել իր զինվորը։ Սակայն դա նրան չի օգնի. ուշադրություն չդարձնեք նրա անցողիկ զինվորի վրա. C3-ից ձիով վերցրեք D5-ը. Այդ ժամանակ հավասարակշռությունը կվերականգնվի. գրոհեք պաշտպանվելու փոխարեն»։
Մենք չէինք հասկանում, թե ինչի մասին է խոսում նա։ Նույն հաջողությամբ նա կարող էր չինարեն խոսել մեզ հետ։ Մակ Կոննորը, կախարդվածի նման, առանց մտածելու կատարում էր այն, ինչ նրան հրամայում էին։ Մենք նորից զնգացրինք բաժակը, կանչելով Չենտովիչին։ Եվ այստեղ նա, ուշադիր նայելով տախտակին, առաջին անգամ վարանեց, մինչև կկատարեր քայլը։ Նա արեց այն նույն քայլը, որ կանխագուշակել էր անծանոթը։ Նա արդեն շուռ էր եկել հեռանալու, բայց այստեղ տեղի ունեցավ ինչ-որ նոր և անակնկալ մի բան։ Չենտովիչը բարձրացրեց աչքերը ու զննեց մեր շարքերը։ Կասկածից վեր է, որ նա ցանկանում էր պարզել, թե այդ ով է մեզնից, որ այդպես եռանդուն դիմադրություն է ցույց տալիս իրեն։ Մեր հուզմունքն աճում էր, րոպե առ րոպե։ Առաջ մենք խաղում էինք առանց հաղթանակի լուրջ հույսի։ Բայց հիմա այն միտքը, թե մենք կարող ենք կոտրել Չենտովիչի սառը ամբարտավանությունը, քաջալերում էր ամենքիս։ Առանց րոպե կորցնելու մեր բարեկամը ցույց տվեց հաջորդ քայլը։ Դողացող ձեռքով ես գդալը խփեցի բաժակին, և հասավ մեր հաղթանակի պահը։ Չենտովիչը, որ մինչ այդ կանգնած էր խաղում, հապաղեց։ Հապաղեց և ի վերջո նստեց սեղանի մոտ։ Նա աթոռին նստեց դանդաղ ու ծանրորեն, բայց այդքանն էլ միանգամայն բավական էր, որ մենք վերջապես դառնայինք նույն մակարդակի խաղացողներ, թեկուզև բարի բուն իմաստով։ Մենք ստիպեցինք նրան վարվել մեզ հետ, ինչպես հավասարը հավասարի հետ, գոնե արտաքուստ։ Նա նստած էր անշարժ, սևեռուն նայում էր տախտակին և մտածում քայլի վրա։ Նրա ծանր կոպերը գրեթե ամբողջովին ծածկել էին աչքերը։ Լարված մտածելուց նրա բերանը թեթևակիորեն բացվել էր։ Դա նրան հիմարավուն տեսք էր տալիս։ Չենտովիչը մտածեց մի քանի րոպե, հետո կատարեց քայլը և վեր կացավ։ Եվ մեր բարեկամն անմիջապես շշնջաց. «Պատ, լավ է մտածված, բայց մի գնացեք այդ բանին. Առաջարկեք փոխանակություն, անպայման փոխանակություն. Դրանից հետո ոչ ոքի կլինի, նա ոչինչ չի կարող անել»։ Մակ Կոնորը հնազանդվեց։ Երկու խաղացողների հաջորդ մանևրները, մենք բոլորս վաղուց արդեն դարձել էինք հասարակ վիճակագիրներ, ֆիգուրների մեզ համար անհասկանալի տեղաշարժեր էին։ Յոթ քայլից հետո Չենտովիչը, մի փոքր մտածելով, դեպի մեզ ուղղեց հայացքը և ասաց. «Ոչ ոքի, մի պահ լիակատար լռություն տիրեց»։ Հանկարծ միանգամից լսելի դարձան և ծովի աղմուկը, և հարևան հյուրասրահի ռադիոն, և վերին տախտակամածում ճեմողների յուրաքանչյուր քայլը, և քամու բարակ սուլոցը պատուհանի փեղկերում։ Մենք չէինք համարձակվում շարժվել։ Ամեն ինչ այնպես անսպասելի կատարվեց, մենք պարզապես վախեցած էինք։ Չգիտես որտեղից հայտնված մարդը աշխարհի չեմպիոնին ստիպեց ենթարկվել իր կամքին, այն էլ կիսով չափ տանուլ տված պարտիայում։ Միայն Մակ Կոնորը լսելի շունչ քաշեց, ետ թեքվեց և նրա շուրթերից պոկվեց գոհունակ. «Ահա»։ Ես կրկին ուշադիր նայեցի Չենտովիչին։ Ինձ առաջել թվացել էր, թե խաղի վերջում նա գունատվել է։ Բայց աշխարհի չեմպիոնը կարողանում էր տիրապետել իրեն։ Առաջվա պես պահպանելով անտարբեր տեսքը, նա կոշտ ձեռքով տախտակից թափեց ֆիգուրները և հարցրեց. «Ցանկանում եք խաղալ երրորդ պարտիան, պարոնայք»։ Հարցը տրված էր հանգիստ, զուտ գործնական տոնով, բայց զարմանալի բան, չեմպիոնը, կարծես բոլորովին չնկատելով Մակ Կոնորին, սևեռուն նայում էր մեր փրկարարի աչքերին։ Այնպես, ինչպես զինչ անաչում է թամբի վրա վստահորեն նստող նոր փորձված հեծյալին, այնպես էլ Չենտովիչը գուշակեց, թե իսկապես ով է իր իսկական և միակ հակառակորդը։ Մենք էլ նրա հետ ակամա հայացքներս անծանոթին էինք առել։ Բայց վերջինս դեռ չէր հասցրել պատասխանել, երբ Մակ Կոնորը պատվախնդրության մոլուցքի մեջ հաղթականորեն բացականչեց. «Իհարկե, անկասկած, միայն թե այս անգամ կխաղա այս պարոնը. Նա, մենակ, Չենտովիչի դեմ»։ Եվ այստեղ կատարվեց ինչ-որ բոլորովին չնախատեսված մի բան. անծանոթը, որը դեռևս անհասկանալիորեն լարված նայում էր դատարկված տախտակին, ցնցվեց, լսելով այդ երանդագին հայտարարությունը։ Տեսնելով, որ բոլոր հայացքներն իրեն են գանված, նա շփոթվեց։ «Ոչ մի դեպքում, պարոնայք»։ Կմկմալով ասաց նա ակնհայտ շփոթության մեջ։ «Դա անհնար է. Չէ՞ որ անցել է արդեն 20 տարի, ոչ, նույնիսկ 25 տարի այն ժամանակվանից, Ինչ ես նստել եմ շախմատի տախտակի առաջ։ Ես միայն այժմ հասկացա, թե որքան անքաղաքավարի վարվեցի, առանց թույլտվության ձեր խաղին խառնվելով։ Խնդրում եմ, ներել ինձ հանդգնության համար։ Ես ես այլևս չեմ խանգարի։ Եվ մինչև մենք կսթափվեինք զարմանքից, նա շրջվեց ու դուրս եկավ սրահից։
«Բայց դա անհնար է»,
որոտաց դյուրաբորբոք Մակ-Կոնորը, բռունցքը խփելով սեղանին։
«Բոլորովին բացառված է, թե նա 25 տարի շախմատ չի խաղացել։ Բայց չէ՞ որ նա կանխատեսում էր յուրաքանչյուր կոմբինացիա, յուրաքանչյուր հանդիպակաց մանևր, գոնե 5-6 քայլ առաջ։ Քարից ոչ ջուր չես քամի. Դա պարզապես անհավանական է, այդպես չէ»։